Psalmi 89. Unë do të këndoj për jetë mirësitë e Zotit, me gojën time do të shpall besnikërinë tënde të gjithë brezave. Sepse kam thënë, mirësia jote do të ekzistoj për jetë. Ti do të vendosësh besnikërinë tënde në vetë qejtë. Unë kam lidhur një beslidhje me të zgjedhurin tim. Jam betuar Davidit, shërbëtorit tim, duke thënë, do t'i vendos pasarësit e tu për jetë dhe do të ndërtoj fronin tënd për të gjithë brezat. Dhe që i do të kremtoj mrekullit e tua, o Zot, dhe besnikërin tënd dhe në kuvendin e shenjtarve. Sepse kush mund të krahasohet në qiell me Zotin? Dhe kush është i njëllojt me Zotin midis bijve të të fuqishmit? Perëndisja kanë frikën shumë në kuvendin e shenjtarve, dhe respektohet thellë nga tërë ata që e rrethojnë. O Zot, Perëndi ushtrive, kush është i fuqishëm si ti, o Zot? Besnikëria jote të rrethon kudo. Ti e sundon tërbimin e detit. Kur valet e ti ngrihen, ti i qetson. Ti e ke bërë cop-cop Egjiptin, duke plagosur për vdekje. Me krah të fuqishëm ke shpëndarë miqtë tu. Qetë janë të tut, edhe toka është jotja. Ti e ke krijuar botën dhe të gjithë ato që janë në të. Ti ke krijuar veriun dhe jugun. Tabori dhe Hermoni lëshojnë britma gëzimi kur dëgjojnë emrin tënd. Ti ke krah të fuqishëm. Dora jote është e fortë, e djatha jote ngrihet në qiell. Drejtësia dhe e drejta përbëjnë bazën e fronit tënd. Mirësia dhe vërteta shkojnë përpara fytyrës sate. Luma i popull që një britme në gëzimit, o Zot, sepse ai do të ecë në dritën e fytyrës sate. Do të ngazëlloj tër ditën me emrin tënd dhe do të gëzohet shumë në drejtsinë tënde. Po, ti je mburrja e forcës së tyre dhe me favorin tënd ti shton fuqinë tënde. Sepse mburoja joni përket Zotit dhe mbreti ynë të shenjtit të Izraelit. Ti i fola atëherë në vegim të dashurit tënd dhe the: Ndihmova një të fuqishëm, përlëvdova një të zgjedhur nga populli. Gjeta Davidin, shërbëtorin tim, dhe vajosa me vajin tim të shenjtë. Dora ime do ta përkra me vendosmëri dhe krau im do ta forcoj. Armiku nuk do ta shtyp dhe iligu nuk do ta pikëlloj. Do ta zgjësoj para ti armiqtë e ti dhe do të godas ata që urrejnë. Besnikëria ime dhe mirësia ime do të jenë me të dhe me emrin tim do të bëhet i fuqishëm. Do ta shtrij dorën e ti mbi detin dhe dorën e ti të djathtë mbi lumenjt. Ai do të kërkojë ndihmën time, duke thënë: Ti je ati im, Perëndia im dhe kështjella ime shpëtimit. Do ta bëj, gjithashtu, të parlindurin tim, më të shkëlqyerin të mbretrit të dheut. Do të përdor mirësin nda ti për jetë, dhe beslidhja ime më të do të mbetet e qëndrueshme. Do t'i bëj gjithashtu, pasarësit e ti të përjetëshëm dhe fronin e ti si ditët e qeve. Në rast se bitë e ti praktisin ligjin tim dhe nuk ecin, si pas urdhërimeve të mija, në rast të shkelin statutet e mija dhe nuk respektojnë urdhërimet e mija, nuk do të dënoj shkeljen e tyre me shufër dhe pautësin e tyre me të rrahura, por nuk do të heqë mirësin time prej ti dhe nuk do të lëj që besnikëria ime të jetë e mangët. Nuk do të shkel beslidhjen time dhe nuk do të ndryshoj fjalët që kanë dalë nga goja ime. Jam betuar një herë për shenjtërinë time dhe nuk do ta gënjej Davidin. Pasarësit e ti do të jenë për jetë dhe froni i ti do të jetë si dielli para meje. Do të jenë të qëndrueshëm si hëna, dhe dëshmitari në qiell është besnik. Por ti na ke braktisur dhe na ke kthyer. Je zemëruar shumë kundër të vajosurit tënd. Ti ke përçmuar beslidhjen e lidhur me shërbëtorin tënd dhe ke përdhosur kurorën e tij, duke bërë që të bjerë për tokë. Ke shembur gjithë mbrojtjet e tij dhe i ke katandisur gërmadha kalat e tij. Tër kalimtarët e kanë plaçkitur dhe ai është bërë gazi fshinjeve të tij. Ke lavdëruar dorën e djathtë të kundërshtarëve të ti dhe ke bërë të gëzohen të armiqtë të tu. Ke prishur teun e shpatës të ti dhe nuk e ke ndihmuar në betejë. I ke dhënë fund madhështisë të ti dhe ke hedhur për tokë fronin e ti. Ke shkurtuar ditët e rinisë të ti dhe e ke mbuluar me turp. Deri kur, o Zot, a do të fshihesh ti për jetë? A do të flakëroj si zjarr zemrimi yt? Kujto sa e shkurtër është jeta ime. Për çfarë kohësie ke krijuar gjithë bitë njerëzve? Cili është njeriu që jeton, pa parë vdekjen dhe që mund të shkëput jetën e ti nga pushteti i Sheolit? Ku janë, o Zot, mirësitë tua të lashta, për të cilat ju betove Davidit në besnikërinë tënde? Kujto, o Zot, fyerin që ju bërë shëbëtorve të tu, dhe si unë bajnë në zemër fyerin e rënd të gjithë kombeve, me të cilën armishtet tu kanë fyer, o Zot, me të cilën kanë fyer hapat të dëvajosurit tënd. I bekuar qoftë Zoti për jetë. Amen. Po, amen.